Lederpodden er gitt til deg av XEQ. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. I mange år så var organisasjonspsykologi noe mystisk og vanskelig tilgjengelig. Ledelse var noe som mange kunne mene mye om, uden å egentlig vite de snakket om. Et fagområde med raust rom for synsing og hjemmesnekret metode pakket inn I en karismatisk fremtoning. Men I 2020 så valgte DN å satse på ledelse, og de dedikerte en ukentlig spalte til organisasjonspsykologene Gitte og Thomas Nesse Middelfart. Og nå har Gitte og Thomas samlet det beste av sin kunnskap om ledelse, og de klare til å lansere boka «Kjære leder» som akkurat nå på vei til en bokhandel nær deg. Velkommen til Lederpodden, Gitte og Thomas.
Tusen takk, Torge.
Takk for en fantastisk introduksjon.
Folkens, jeg pleier å starte alle mine samtaler med et veldig enkelt spørsmål, og det jo, og det egentlig som den faglige lidenskapen som gjør at du kunne valgt å dedikere nesten hele livet til ledelse? Gitte, du kan begynne.
Ja, For vår, eller nei, for min del så har det egentlig vært to ting. Det ene at vi bruker så mye tid på jobb. Så jeg har alltid gått og tenkt sånn, herregud, vi må sørge for at den tiden minst mulig full av smerte, for å si det sånn, altså best mulig da. Og jeg har jo, før jeg gikk inn I organisasjonspsykologifeltet, så var jeg jo kliniker og veldig opptatt av helsefremmende arbeid. Så jeg har liksom alltid vært veldig opptatt av jobb da. Og så, etter hvert så fikk jeg så veldig smaken på det her med å formidle psykologi, så jeg satt og lest spennende psykologi, synes jeg selvfølgelig selv, så tenkte jeg, herregud, tenk hvis flere hadde visst om det her, det jo så spennende. Og så tenkte jeg, og visste om det her på jobben, det hadde jo vært fantastisk. Så det på en måte det jeg brenner veldig for inn I organisasjonspsykologien. Da. Ja, Thomas?
Nei, jeg hadde jo i starten av min psykologkarriere som relativt nyutdannet, så hadde jeg en relativt traumatisk opplevelse, der hvor jeg skulle fortelle en gjeng mellomledere fra NRK om hvordan de skulle få strategien deres til å skje I praksis. Jeg hadde 15 stykker på kontoret, jeg hadde forberedt meg godt, var skikkelig klar for at nå skal jeg gi dem faglig god input, og så skulle vi ha refleksjon og jobbing med det etterpå. Og så står jeg der da, og så står det på første sliden min. Når du skal lede kunnskapsmedarbeidere, så må du lede dem gjennom fairness. Og så ser jeg folk noterer, jeg skikker dette tenker jeg går bra, og så rekker opp en fyr opp hånda da, I forsamlingen. Litt forstyrrende selvfølgelig, når du nettopp har kommet til flyten på prestasjonen din, men ok, hva det du lurer på, så sier han, Veldig interessant at du sier dette her, Thomas, men hva betyr det egentlig å lede gjennom fairness? Hva mener du med det? Problemet var jo at det visste jeg overhovedet ikke. Jeg var ikke I nærheten av peiling på hva det betydde. Ikke sant? Legitimt spørsmål selvfølgelig. Stod der som fagsperten og sånn. Så jeg spurte selvfølgelig, tok psykologtrikset. Hva tenker dere andre at det betyr? Ingen av de andre som hadde peiling på det heller. Så den der smertefulle erfaringen står lire av seg ledefloskler sånn uten praktisk nytteverdi. Det tenkte jeg, det skal bare aldri skje igjen. Sånn at jeg brenner nok for å gjøre forskningsbasert kunnskap praktisk anvendbart. Konkret, hva du skal gjøre. Der ligger nok min lidenskap.
Du, du ikke enig I innledningen min I at ledelsesfeltet har vært en arena der du sluppet unna med mye rart uten å bli etterprøvd?
Ja, det vi helt enige I, og det har jo også vært en slags, Thomas sa det med at jeg har vært besatt av at jeg måtte gjøre det konkret, og jeg har lyst til å legge til det, også besatt for at det skal være forskningsbasert, at det skal være forankret I vitenskapen, og ikke sånn, jeg har suttet på kjøkkenet hjemme og kokulert litt, og så har jeg litt grann erfaring fra et eller annet som jeg føler at det blir representativt for alle, og så lager jeg mitt eget system her og sprer det utover. Så vi... Jeg vil jo si at vår trang til å konkretisere, forenkle det, gjøre det enkelt, også handler om å stå litt I kontrast da, til alle disse lederflosklene som fort kan komme på bordet når vi snakker om ledelse og organisasjonspsykologi.
Hvordan var det egentlig å gå fra å være to relativt ukjente psykologer til å I august 2020 bli lansert som hele næringslivs-Norges Gitte og Thomas?
Tusen takk, jeg ser litt sånn beskjemmet nede I bordet nå, men nei, det jo fantastisk da, å få en mulighet til å formidle psykologisk kunnskap da, ut ikke bare psykologer og de ledergruppene vi jobber med, men mye bredere da. Så det jo en mulighet som får jeg for rundt, som vi bare utrolig takknemlige for, og som vi synes utrolig stas. Det det ikke noe tvil om, og Gitte og Thomas ble jo født gjennom en fuktig kveld, var det ikke det, Gitte, når det...
Jo, ja, en fuktig kveld på Grønland faktisk I 2016. Jeg og Thomas har alltid diskutert fag, alltid, det har liksom vært veskesyn. Nå kan det hele folk se synd på oss, men det har vært bærebjelken I ekteskapet vårt. Men da satt vi, og spesielt hvis vi har drukket litt vin, vet du, da ble det masse gode ideer. Så her satt vi da på en restaurant på Grønland, og vi drakk vin, og det var... gode ideer og gode glass vin, og plutselig så hadde vi blitt enige om at, vet du hva, herregud, vi må jo starte sammen. Og det var litt sånn, når vi fortalte til omgangskretsen vi sett på, så var det sånn, de bare sånn, hallo, det har vi jo sagt til dere I alle år, men vi har vært veldig sånn, nei, vi skal ikke jobbe sammen. Men da ble Gitte og Thomas født da. Og du har helt rett I det du sa med at vi var, eller jeg var I hvert fall ekstremt anonym, jeg var bare organisasjonspsykolog som ingen hadde hørt om, fordi at det var hver gang vi skulle inn I et prosjekt, så måtte Thomas liksom dra meg litt opp av hatten, så her jeg altså en sånn, så det å liksom plutselig da få anledning til å formidle psykologisk kunnskap I en ukentlig spalte, altså det også nydelig det, jeg husker jo fortsatt når DN ringte oss og så sa det. Det var sånn, vi var selvfølgelig umiddelbart, ja, det ville vi veldig gjerne gjøre, men vi brukte noen dager etterpå bare på å liksom la det synke inn herlighet for en mulighet vi fikk med det her. Og hvordan vi liksom, den må vi jo vareta som en liten baby, altså det jo en skatt, så det har vi vært ekstremt glad for. Altså, vil jeg jo si da, jeg må nesten si litt om hvilke tilbakemeldinger vi har fått da, I løpet av disse årene hvor vi her skal vi det ene, og det har vært Det har vært det mest positivt, det må jeg bare si da, veldig hyggelig. Men det har jo av og til tikket inn mail da, fra folk som har følt seg veldig truffe da, av noe vi har skrevet, ikke sant? Hvor de sinte på oss, og var vel en som en gang skrev noe om det verste, at jeg husket hvilken spalte, men han sa, har dere helt tatt lest noe litteratur om det her? Og så skrev av og til, så tenker Thomas, jeg har litt lyst til å gå inn I en liten dialog her. Jeg blir sånn, det gidder jeg ikke, men det vil Thomas. Og så da skriver han tilbake sånn, ja, vi har basert på denne litteraturen, liksom, med linka da. Og så skrev Thomas, har du noen annen relevant litteratur? Må du for all del sende det til oss. Og så fører vi til mail tilbake da, med masse linker til litteratur fra 80-tallet. Og da litt sånn, ja, da vil jeg jo si at det vi hadde fra 2005 og oppover, det trumfer det. Men det har også vært, jeg husker en gang, en som snakker veldig mye, jeg må bare fortelle deg, det et eksempel hvor ja, vi skal på konsert. Og så har jeg en tendens til å kunne få litt tenning da, hvis jeg gleder meg sånn til konserten, og får vin og øl I forkant av konserten, og gleder meg veldig. Så I det øyeblikket jeg kommer på konserten, så kjenner jeg egentlig, jeg har vært litt for gira, ja, så jeg må egentlig gå hjem igjen der. Så da går jeg, så jeg henter jakken min etter å ha vært I konserten I 5 minutter, og så, mens jeg står over liksom, garderoben og peker på der jakka mi, for nå må jeg gå hjem, så er det noen som prikker meg på brystet. Og da hadde jeg stått der og vært ikke min beste side av meg selv, for å si det sånn, og så bak meg da, når jeg snur meg, så står det en helt ung kvinne, kanskje 25, og så sier jeg må bare si til deg at jeg leste inn spalten du skrev I helga, og det var bare helt fantastisk. Og så jeg bare sånn, ja, tusen takk, jeg var med, jeg går full. Tusen takk, det veldig hyggelig, nå går jeg hjem. Så det, men det, ja, det veldig gøy, altså.
Ja, for det er jo et fagområde som det er ikke ikke nødvendigvis I kjendisspaltene, men allikevel, du kan bli jo sett og gjenkjent, vil jeg anta. Og det er jo noe med at I de her spaltene så opplever jeg at du kan ganske tydelige og ganske skarpe, og du kan, altså hvis anledningen kommer til å sette et skap på plass, så blir skapet satt på plass.
Takk, det fint å høre. Det viktig for oss.
Thomas, jeg må nesten du si litt om for det der. Har du så enda sterkere behov for gjennom meg?
Ja, jeg tror podcastverten vår ikke liksom helt ut på landet hva gjelder å ønske å slå hjelp myter heller, men det jo ikke noe tvil om at altså, det viktig for oss å formidle forskningsbasert kunnskap også på de temaer der vi opplever at det kanskje en del sånn myter som en ting at forskningen, eller altså ting utvikler seg, så det vi trodde for 10 år siden, det stemmer kanskje ikke lenger, det helt naturlig, og sånn det med alle ting, men det noen myter der ute som knyttet til for eksempel mangfold og lønnsomhet, verdier på arbeidsplassen og sånne ting som det der, som vi litt opptatt av å ikke bare knuse myten, men også kunne gi folk litt innspill på hva det faktisk kan være gjort å gjøre, da, sånn at de får gjort noe med
det. Ja,
Og det et veldig godt eksempel. Det et veldig godt eksempel, for det har jo vært sånn da, en myte som spredd seg på LinkedIn, og det noen eksponenter som jo mer eller mindre kommersielle, som da spred en veldig sånn positivt budskap om at mangfold lønnsomt, uansett. Og så kommer dykken med et eget webinar og greie å knuse den myten, og da dykken jo på kanten til å være litt, ja, skal du si, for noe nesten politisk ukorrekte, hvis ikke det hadde vært for at dykken hadde såpass mye forskning å vise til. Men hva det dykken får I retur da, når dykken går ut og litt sånn spisse på noen tema der, som kan være litt følsomme?
Akkurat de temaene der, så får vi egentlig bare utelukkende positiv respons. Altså når vi skrev inn verdierspalten, så fikk vi jo mail hvor det var sånn, startet med sånn, halleluja, endelig noen som sier det som det Og når det gjelder mangfold og lønnsomhet også, der også, akkurat det webinaret, det har vært det mye snakk om I ettertid, men med positivt fortegn. Og det var veldig kult, for vi var litt spente liksom på, for her går vi inn, og så bryter vi litt med det som hva skal jeg si, den jevne oppfattelsen. Men det ble tatt veldig godt imot, og det tror jeg fordi at folk skjønner det jo, når vi sier, det å liksom skal snakke om at mangfold I seg selv fører til lønnsomhet, det med på å forkludre en veldig viktig diskusjon som vi må ta, ikke sant? Og som vi bør snakke om hvordan kan vi utnytte mangfoldet I samfunnet. Og det å da si ja, I seg selv så fører det seg sånn eller sånn, det veldig opposisjon til. Og det var det mange som likte da, ikke sant? At vi nyanserte og ja.
Ja, ikke sant? Altså, for umiddelbart så nok noen skeptiske, og det jo for å selvfølgelig, det ene vil tiltrekke seg folk som ser på webinaret, så overskriften på reklamen gjerne, mange sier mangfold lønnsomt, det det ikke, punktum. Og så ja. Det var liksom, og det kan selvfølgelig provosere noen folk, og det stemmer jo for så vidt det, men vi jo veldig opptatt av å også si at jo, mangfold kjempeviktig det. Folk må ikke liksom tolke oss og si at vi ikke mangfold viktig, men vi opptatt av at når folk går rundt og predikerer, og de tror det viktig I seg selv, så gjør du folk en bjørnetjeneste. Fordi at alle har kjent det å få mangfold inn, og så bare tenkt, nå går det seg til på magisk vis. Det gjør det ikke. Ikke sant? Sånn at hvis folk gjør noe I tillegg, så jo mangfold superviktig, og det vi opptatt av å formidle, men litt mer nyansert, da, tenker vi, håper vi, enn at det lønnsomt til seg.
Vi har fått kjent på mangfoldets gleder og sorger I bokskrivingen vår og I og med at jeg og Thomas så forskjellige fra hverandre, sånn at det kan bli veldig bra, men det ikke lett, altså det skal sies det, ja, vi faller inn I personlighetstrekene våre på godt og vondt, så
og de skal vi snart komme tilbake til, det skal jeg love deg ikke. Men min opplevelse at du kunne ha gjort det litt vanskeligere for en del selvstendige konsulenter som reist rundt med et konsept som de hatt siden slutten av 80-tallet, og stort sett aldri blitt etterprøvd, blitt motsagt, blitt utfordret, men rett og slett på grunn av sin karisma, på grunn av sin fremtoning, har fått lov å holde på. Og det jo noen av de som sliter litt med å få tilstrekkelig oppdrag om dagen, for det at en hvilken som helst leder kan banke I bordet med DN-spalta lederliv og vise til at hei, dette her stemmer faktisk ikke.
ja, vi har ikke noe mål om å slå alle konkurrenter bare, men vi har mål om å gi ledere forskningsbasert kunnskap. Altså hvis folk kan utfordres på å oppdatere seg, så selvfølgelig det gledelig å høre. Da. Det må vi si.
Kjære leder boka som dere sammen har skrevet, og dere har jobbet med dette her parallelt med alt det andre dere gjør. Jeg lurer jo av og til på liksom livet dere, så jeg er kjempenysgjerrig. Altså, jeg vet at dere har barn, dere har ekstremt mange ledergrupper som dere følger opp sammen, og dere skriver altså en spalte hver eneste uke. Og I tillegg til det, så du kan altså klart å skrive bok. Thomas, i boka her, har fått et lite hint om noen av dine personlighetstrekk, og så vi skal utforske det litt mer etterpå, for jeg tenker at det ikke hvem som helst som klarer å få dette her til. Men folkens, hvorfor du ikke skrevet denne boka? Hvorfor trenger Norge boka «Kjære leder»?
Nei, det mange grunner vi får supplere hverandre, gutte, men vi jo... Vi tenker at ledere har en viktig jobb, ikke sant? Du kan påvirke ting du vil ha mer av, innsats, trivsel, og så kan du påvirke de tingene du vil ha mindre av, ikke sant? Som jobb, stress, sykefravær og de tingene der. Du har makt i lederrollen din, og med den makten så ligger det et ansvar. I tillegg så det ikke et tvil om at det kan være ensomt å være leder, ikke sant? Du skal håndtere masse kompleksitet, du skal kunne ta beslutninger når du usikker, og så skal du liksom manøvrere blant masse folk, og de ikke nødvendigvis alltid de letteste folk å ha med å gjøre. De så folk flest, noen samarbeidsvillige, andre ikke. Så vi har nok hatt et mål om å hjelpe ledere å navigere litt i den jungelen om hva det kan være lurt å gjøre. Da. Rett og slett gi dem en bruksbok. Ikke sant? Vi går ikke gjennom... Det finnes jo som utrolig mange teorier om ledelse etter hvert. Ikke sant? Og dette ikke et forsøk på å komme med en ny teori om ledelse, men det et forsøk på å finne ut av hva er de poengene som går igjen på tvers av disse ledeteoriene. Hvis vi skal klare å bryte det ned til praksis, hva det de faktisk sier? Ikke sant? Fordi at poenget var det Linda Lai fra BE som skrev om som først, ikke sant? Men det noe med å ikke se på disse lederteoriene som konkurrerende, at det liksom, enten så du tjene leder, eller så du autentisk, men det kanskje noen ingredienser da, som går igjen, som gjør at de viser seg virkningsfulle som går igjen på tvers. Og det har nok liksom vært kongstanke med boka, prøve å liksom bryte ned og finne ut av hva er de tingene som går igjen.
Ja, for der vi litt inn på det som vi sa innledningsvis, at vi opptatt av at det skal være overførbart til praksis, for det ikke interessant for en leder å sitte og nylære seg forskjellen på en tjenende leder, en autentisk leder, eller hva som, altså, så det å kunne trekke ut fellesnevneren her, og bryte det ned til konkret adferd, da, ikke sant? Det har vært viktig for oss, samtidig som vi jo også kan dra på erfaringer vi har med, ok, hva det vi typisk ser at ledere kan streve med, da? Hva det vi typisk sitte og veileder ledere rundt? Jo, det disse her seks sentrale lederferdighetene. Så det har også vært med på å liksom, gi oss lyst til å... Dette jo kunnskap flere burde få lett tilgjengelig. Tilgjengeliggjør kunnskapen, vil jeg egentlig si som overskrift. Ja.
Du kunne valgt ut seks lederferdigheter som du kunne gjenge dybden på i denne boka. Hvorfor du kunne valgt ut akkurat de her seks?
Og det startet så vondt, vet du. For jeg skal fortelle deg, vi hadde jo bedt besteforeldre til guttene våre om å fly inn fra Danmark for å passe dem en uke, mens vi liksom låste oss inn på et hotellrom på Bristol. Da. For da skulle vi liksom, dette var starten på boka, nå skulle vi skrive bok. Og jeg er nesten litt sånn sur på deg, Thomas, for at du var så naiv som trodde at vi skulle komme godt i gang med boka i løpet av en uke, fordi... Det vi gjorde det var at vi pakket en koffert hver, full av bøker og Mac-en vår, og en joggebukse. Det var liksom det da. Og så dro vi på dette hotellrommet, og så satt vi fra morgen til kveld og leste oss opp på fag og skrev. Og vi gikk ikke ut på kvelden en gang for å spise på restaurant, for det hadde vi jo ikke tid til, som de nøyde med. Det kan vi jo ikke ta oss tid til. Så da var det en ring til Fedora, og for dem til å komme og levere maten ned i hotellresepsjonen. Og da var jeg litt flau sammen til å si til Thomas, Thomas, du må gå ned og hente det i pysjen i hotellresepsjonen på Bristol. Da gikk Thomas ned og hentet Fedora-maten, så satt vi liksom i dobbeltrenga, spist Fedora, drakk halvliters øl sånn fra boksen, liksom. Og så var det videre på skriving neste dag. Sånn holdt vi på i uke, da. Veldig sin uke. Det var to vonde erkjennelser som kom ut av den uka der. En, og det her jeg mener Thomas burde ha visst det, det å skrive bok er mye vondere i virkeligheten enn det man kan få inntrykk av når man sitter og liksom har disse gode ideene om alt som skal være med. og to. Det litt vondt I ekteskapet også, for å si det sånn, å skulle skrive en bok sammen med partneren sin. Så, men nå vi her da, to år etter, og boka heldigvis ferdig, og vi fortsatt heldigvis gift, så det gikk bra. Så, ja.
Du startet med å spørre, hvor kommer de, det måtte vært noen vanskelige valg, hvor kommer disse seks lederferdighetene fra? Og det ikke noe tvil om at vi har... Det har vært mange diskusjoner, startet ikke med sex, for å si det sånn, og det noe med de, og det mange ting som viktige I ledelse, sånn at det har liksom vært to ting som har vært førende. Da. Det ene som sagt, som har vært innom, ikke sant? Pakke det opp, gjøre konkret, hva går igjen da? For de av dere som, og det har vært utrolig fascinerende og lærerikt på alle måter, ikke sant? Det bare sett deg ned og prøv å finne ut hva det tjenende ledelse betyr I praksis. Altså, det mulig at jeg ikke den smarteste fyren I gata, men jeg brukte lang tid på å skjønne hva dette faktisk betyr, hva du skal gjøre. Ikke sant? Så det var en vond jobb, og så var det jo å prøve å prioritere ting mot hverandre, ikke sant, hva som viktig. Og vi litt opptatt av å si at når vi sier disse seks lederferdighetene, så sier vi ikke at det en uttømmende liste på god ledelse, men vi litt opptatt av å si til ledere at vi tror at hvis du klarer å balansere mellom disse seks lederferdighetene, så utøver du god nok ledelse. Det skal du være ganske fornøyd med, de aller fleste. Sånn at det noe med...
Veldig fornøyd.
Det noe med at ikke ledere har en viktig jobb, og sånn, men vi må jo også være litt rause med ledere, og det krevende masse dilemmaer du står I, og det noe med å tenke at... Vi må legge lista på det stedet du hører hjemme også. Da. Det ikke ledere alene som ansvarlig for resultatskapingen her.
Nei, det kjempeviktig poeng, Thomas. Og en annen ledetråd som vi har hatt med når vi skulle velge ut hva skal være I din boka her, så har det også vært hele tiden å holde det spørsmålet. Dette relevant for en leder? Vil det være nyttig for en leder å lese det her? Det har liksom vært sånn førende. Så når vi har tatt oss selv av å stupe inn I diskusjoner som mega akademisk nerd, at sånn eksempel... Heter det egentlig ikke gruppepsykologisk trygghet? Nei, det heter psykologisk trygghet. Nei, for jeg mener at det litteratur, ikke sant? Totalt meningsløs diskusjon, men sånn kan vi holde på. Og da sånn, stopp litt, dette relevant for leder? Nei, ikke sant? Vi parkerer din diskusjon. Så,
ja. Ja, og da hører jeg at du kan drive med litt sånn perspektivtaking I praksis, for at fakta jo at vi som konsulenter, organisasjonspsykologer, vi jo noen privilegierte motherfuckers, holdt jeg på å si. Altså, vi kan gå inn og lire av oss ting, vi kan fasilitere, og så kan vi gå tilbake igjen og ha det veldig greit. Mens ledere, de jo I den her komplekse hverdagen hele tiden. Jeg tenker ofte når jeg hører idrettsutøvere som skal snakke om ledelse og liksom trekke de assosiasjonene litt for langt, så tenker jeg at det jo to vilt forskjellige verdener. Fordi ledelse, altså det krav fra alle kanter, og det vanvittig press, og det lite tid, og I hele tatt, så og lett det å ta lederperspektivet og løfte seg selv ut av den her fagrollen?
Det ikke lett. Og så egentlig to ting jeg lyst til å si om det. Det ene at det å ha din spalten ideen, det har vært veldig, veldig, veldig nyttig, fordi I starten, når vi begynte å skrive, så ble vi holdt litt I hånda I form av at vi måtte klare å formulere oss så enkelt som mulig, da. Sånn at man skal ikke være psykolog eller forsker for å kunne henge med på det vi skrev. Og da fikk vi knalltydelige tilbakemeldinger fra hun som hjalp oss med skrivingen. Med, her skjønner jeg hva dere mener. Hæ? Hva betyr det her? Dette et ord jeg aldri har hørt før. Og det var så nyttig for oss, ikke sant? Og det har hjulpet oss litt ut av den her fagrollen. Og når vi skulle skrive boka, så sa jo redaktøren vår også, tenk hele tiden på avdelingssykepleieren I Namsos. Og så det ting I boka som avdelingssykepleieren I Namsos ikke vil synes relevant, men det har også vært veldig nyttig. Og en annen ting som har hjulpet oss til perspektivtaking, det at både jeg og Thomas har jo en veldig forkjærlighet, og det hører jeg egentlig at du har råd, Torhagen, når du beskriver din hektiske hverdagen til ledere. Forkjærlighet da, for de norske lederne, altså det gjennomgående veldig ålreite folk, ikke sant? Altså det vi har en helt egen liten plass I hjertet vi til disse derfor boka, så heter kjære leder, ikke sant? For vi vil dem så vel da, ikke sant? Det kommer fra et godt sted.
Og så tenker jeg at vi har hatt en liten dialog da om boka før den her samtalen, og et sånt tema jo den her Altså at min greie jo litt at ledere lett kan føle seg utilstrekkelig I møte med ledelseslitteratur, I møte med LinkedIn, for det så vanvittig mye meninger om hva det rette å gjøre, eller hva god ledelse. Og tenker du ikke rundt det? Altså det å være leder og møte alle de her velmenende rådene og teoriene og teknikkene og verktøyene som du får slengt mot deg på mange arenaer.
Ja, så du har et veldig godt poeng. Jeg blir helt svett selv, jeg håper på å si av alle mulige ting man skal holde seg oppdatert på. Så jeg skjønner veldig godt at ledere opplever at herregud, og så kom det en ny teori, og så en ny bok, og så skal jeg gjøre det, og, ikke sant, og de tingene der. Og det litt sånn todelt, jeg har litt sånn todelt syn på det. Jeg tenker på en side at som leder så har du selvfølgelig et ansvar for å ha et, hva skal jeg kalle det, litt sånn reflekterende blikk på din egen praksis. Altså at du liksom, ikke hver dag skal du misforstå meg rett og sitte på sengekanten og tenke gjennom, har jeg hatt en god balanse I dag mellom å være styrende og støttende og strategisk og operativ? Men liksom over tid så det jo viktig at man liksom tenker gjennom hvordan virker jeg på andre, ikke sant? Hvilken effekt har jeg på de rundt meg? Men sånn I forhold til å bli bombardert med alt, så det noe med at ikke tenk at du skal få til alt på en gang. Jeg har veldig sansen for ledere som, du vil jo gjennom en, vi veldig opptatt av at ledere skal skaffe seg tilbakemeldinger, spørre om hvordan de virker på rundt seg, finne ut av hva jeg god på som det viktig at jeg fortsetter med, hva det jeg kan justere på, og av og til, og på de tilbakemeldingene, ting du kan bli bedre på, så det ikke nødvendigvis sånn at du alltid må tenke, dette må jeg bli bedre på selv. Kanskje du også kan bruke noen andre rundt deg som kan være gode på det, ikke sant? Hvis du en leder som sliter med å få struktur da, på ledermøtene, for å ta et enkelt eksempel, ikke sant? Du får ikke til å være forberedt I tide og sortert ut hva som de riktige sakene og sånn. Kanskje du skal hvertfall få noen grupper som sikkert litt strukturfasistiske da, til å hjelpe deg med det der, ikke sant? Så kan du heller trene på noe annet som bare du kan gjøre, eller som viktigere at du gjør. Så jeg tror... Ja, du som leder må ha en blikk på hvordan du virker på andre, og så må du også være litt raus med deg selv og tenke at jeg kan ikke bli god på alle ting. Jeg kan velge meg ut en eller to ting jeg tenker at dette viktig for meg å jobbe med, og så kan jeg også bruke folk rundt meg til å supplere meg der hvor ikke jeg så god.
Ja, og da vi tilbake til det som, hva skal jeg si, intensjonen også med boka. God nok ledelse, ikke sant? Altså man kan få... med alt dette vi bombarderes med på LinkedIn og andre steder, ikke sant? Jakten etter det ene perfekte, og det mener vi at det finnes ikke da, det ingen som perfekte, sånn, altså det, og det noe herlig befriende med folk som villige til å ta imot tilbakemeldinger og sier, det her det strever jeg veldig med, sorry, jeg har så syk kontrollbehov, jeg vet jeg ikke skal drive og lese gjennom ordlyden på mailen din, men det der ute, jeg klarte ikke å la være, ikke sant? Det noe, så vi ufarliggjør Der hvor vi driter oss ut da, der hvor vi ikke får det til, snakke om det, si jeg skrev også, jeg lederen din, ja, men jeg perfekt heller. Ikke sant? Det noe med, ja, det noe sympatisk over det da, som vi også tror vil være nyttig for mange, å bare ha det som en sånn, det greit, sånn mental ledertråd, ja.
Ledere jo ulike, organisasjoner ulike, for eksempel I størrelse, altså det stor forskjell å sitte I en ledergruppe I et konsern for eksempel, enn I en liten familiebedrift eller en oppstartsbedrift, og ofte det jo sånn at jo høyere du I systemet og jo større organisasjonen jo mindre operasjonell og jo mindre kontakt med andre trenger du nødvendigvis å ha I en del tilfelle. Men hvem denne boka for? Hvilken type leder denne boka passer for?
Altså, vi har skrevet en semtust av avdelingssykepleien på Namsos, og hun med, men den skrevet for ledere på alle nivåer, og det rett og slett fordi vi veldig mye jobber dagen til meg, Thomas, så jobber jo vi med, hva skal jeg kalle toppledere da, altså ledere på høyt nivå, og mange av de tingene som vi trekker frem I boka gjenkjennbare problemstillinger, utfordringer som vi kjenner igjen fra din praksisen. Så vi mener at noen ting I boka mest relevant for de som på lavere nivåer. Noen ting blir mest relevant for de som på litt høyere nivåer I en organisasjon. Og så mener vi også, da, hvis det kan være så freidig, at den kan være relevant for konsulenter og sånn også, fordi man kan bli inspirert til, ja, det et tema som jeg eventuelt da kan sette meg litt mer inn I, eller ja, hva som helst, da, men at det også kan være nyttig sånn sett.
Og dykken jo den typen som liker at folk stjeler, stemmer ikke det? Altså, Thomas Henning kjører masterclass, og jeg bruker I hvert fall effektive ledergrupper veldig flittig, så dykken oppfordrer til stjeling.
Ja, altså, ja.
Spre det glade budskap.
Hvis folk kan bli inspirert av noe av de tingene vi skriver til spalter I boka, så synes jo vi det veldig stas, og nettopp akkurat det som vi ønsker å få til. Så for Guds skyld, bare still with pride.
ja.
I boka så får vi innsikt I at du kan score noe ulikt på Big Five. Henne, prosessen det de her ulikhederne blir mest tydelige.
Mm. Ja. Nei, altså, jeg vil jo kanskje si at den forskjellen mellom oss som i størst grad kanskje bidrar til mer eller mindre spennende diskusjoner, det at jeg har en tendens til å bli veldig lett begeistret. Jeg blir... Jeg får tenning sånn, altså det liksom, spennende fag, og så jeg helt inn I det som å tenke med kjeften åpen, og helt liksom sånn, og Thomas alltid kritisk fra start, ikke sant? Så der har du oss da, så vi en som starter på pluss 1000, og en som starter på minus 10, ikke sant? Så da, å forene dette her da, uten å liksom bli polarisert I vei vår inne, det har vært litt utfordrende. Vil du ikke si at du enig I det, Thomas?
Jo, definitivt. Altså, mulig at dette utrolig dumt å si på noe som skal legges ut, så andre skal høre på det, men jeg, det jo ikke noe hemmelighet at jeg skårer litt høyt på min sånn Big Five-profil på fientlighet I betydningen. Jeg kan bli litt hissig litt fort hvis jeg synes at noen kommer med et idiotisk forslag, eller blir litt overbegeistret for noe som det overhovedet ikke grunn til å overbegeistre seg for. Av og til når Gitte gledestrålende gleder seg til å fortelle meg om noe som jeg ikke umiddelbart synes var så fantastisk som Gitte synes det var, så har det gått en kule vant der, kanskje primært fra min side. Sånn at hvis det sitter noen ektepar der ute og vurderer om det skal skrive bok, så har jo vi fortsatt landet på beina, men Vær bevisst på at det kan bli noen runder med meta, og det kan være behov for et par kartonger med vin. Det er vel et tips.
Jeg trodde du skulle si et par terapeuter.
Hvis det blir en bok til, da skal jeg love deg. Da tror jeg vi skal starte fra start, altså forebyggende parterapi.
Men det høres ut som at det er et ekstremt prosjekt å kaste seg ut I, og hjelper det å være psykolog, eller? Det motsatt?
Altså, jeg tror både ja og nei. Ja, jo, altså jeg vil si ja og nei, fordi at når vi da havner I disse her faglige diskusjonene, for det starter alltid fra fag, og så sklir det over relasjonen, ikke sant? Det liksom, og det jo gjenkjennbart for arbeidslivet også, skal jeg si. Noen ganger så det veldig nyttig for oss at vi psykologer kan si, ok, nå stopper vi litt, nå tar vi en meta på, hva det egentlig som skjer her nå, bla, bla, bla. Andre ganger så det bare jævlig irriterende, da. Så må vi gå I meta nå? Nei, nå bare stopper vi det her, og liksom. Så vi hadde jo en liten frisk diskusjon før podcasten I dag også, sånn at dette her, det preger samlivet, på godt og vondt. Vi liker det jo også, da, ikke sant? Så det jo,
ja. Jeg mener jo at dette min personlige hypotese, da, så dette overhovedet ikke forskningsbasert, da, for å si disclaimeren først her nå, men jeg mener at jeg har sett på et eller annet tidspunkt at skilsmisseraten mellom når to psykologer gift, altså en psykolog gift med en annen psykolog, den relativt høyt, og min... Jeg mener nettopp det som Gitte beskriver der, at I noen psykologpar så blir det jo litt sånn meta-helvete. Alt skal liksom løftes opp I meta, ikke sant? Så når jeg da fyrer meg oppover et eller annet greier som jeg mener Gitte har gjort, som jeg ikke synes var bra nok, og liksom tenker, nå klinker jeg til og skal si dette her til Gitte, og så møter Gitte meg med utrolig interessant at du sier det, Thomas. La oss snakke om hvorfor du valgte å ta dette med meg på denne måten. Altså, det er jo sykt irriterende, ikke sant? Da tror jeg ikke det hjelper å være psykolog.
Og det er alltid sånn jeg møter Thomas da, med forståelse og aksept. Det alltid sånn, ja.
I noen perioder så har jeg testet ut å jobbe sammen med kona mi, og det har vært veldig mye positivt med det, men jeg merker ganske fort at det å sette grenser mellom jobb og privatliv ble vanskelig og viktig. Hva de beste triksene som du kan dele? Altså, du kan ha en jobb som kjører litt sånn 24-7, og et familieliv som skal ivaretas. Hva trikset for å få dette her til å funke? Du kan ha jo tross alt gjort det I noen år nå.
Mm. Altså, jeg vil si det to ting, og så må du bare supplere meg, Thomas. Det ene at vi har en felles forståelse av at vi synes dette veldig interessant, altså faget. Så det, det, vi, hvis vi skal si nei, det ikke lov å diskutere fag etter vi har forlatt kontoret, det blir for vanskelig for oss. Det blir rett og slett kunstig, fordi vi diskuterte så mye fag også før vi begynte å jobbe sammen. Sånn at det, vi møttes, ja, Thomas møttes jo på forelesing, altså, så det har vært... så den kunne vi ikke, vi kunne ikke ta den bort, men vi sa da liksom, ja, vi kan diskutere jobb og fag til alle døgnets tider, hvis det det vi vil, men hvis den ene sier, vet du hva, jeg orket å diskutere det så detaljert nå, eller jeg orket å gå inn og tenke på jobb nå, så skal det være en umiddelbar respekt for det, fra den andre. Ikke lov med å si, ja, men jeg skal bare ha en avklaring, sånn og sånn, det ikke lov. Altså, da må man, fint, vi tar det på mandag. Og det andre at vi har utarbeidet en kjøreregel hos oss, som sånn, før vi har lyst til å fyre av da, før Thomas har avslører meg da, før Thomas har lyst til å fyre av et eller annet til meg fordi han blir hissig, så skal man gå en runde I eget hodet og tenke, ville jeg sagt dette til en vanlig kollega? så at de ikke må komme skjørende for oss.
Snakker vi her om en teamkontrakt hos familien Nesve Middelfart?
Ja, ja, det nærmer seg en teamkontrakt. Ja. Ja. så det funker I praksis.
ja, det funker I praksis, det det. Mm.
Ja, veldig bra, men det høres ut som du kan ha begge to så mye selvinsikt, og du kan by såpass mye på det, at jeg tenker, det jo et triks I seg selv. Altså det å faktisk kikke litt inn på seg selv, og fortelle at sånn uansett om det kan være litt flaut og litt usympatisk og så videre, sånn det. Det gjør det I hvert fall litt lettere, vil jeg tenke.
Ja, ja. Jo, men jeg helt enig, det gjør det. Så. Vi, vet du hva vi gjør, Thomas? Vi snakker jo om forskjellene. Aha, det det vi vil at, at andre skal gjøre, da. Det gjør vi mye. Nå I hvert fall når de spenner bein på oss, så det jo da mye.
ja. Nei, ja, det var akkurat det jeg skulle si. Det jo tilbake til temaet med mangfold her, ikke sant? Det noe med sånt, det selvfølgelig spesielt å være gift og jobbe sammen nå, men på en arbeidsplass også det ikke noe tvil om at folk forskjellige, og de forskjellighetene de skaper en del trøbbel, ikke sant? Det dritfrustrerende for de som liker å kjøre noen runder og stille opp I huset sitt, at de der som ekstroverte som tenker med kjeften åpen, ikke sant? De ikke får ikke rom til å tenke, og de super detaljerte blir frustrerte av de som oppe I tåkeskya, ikke sant? Alle de tingene der som vi kjenner oss igjen fra på jobben, sånn det for alle, men å da kunne sette ord på det, snakke om det, gjøre det snakkbart. For det første så skaper det litt forståelse og raushet, og så gjør vi det ikke så farlig, ikke sant? Da kan vi tulle litt med det. Ja, nå du igjen, ikke sant? Nå går kjeften på deg, liksom. Kanskje du kunne latt oss andre også få liksom slipp til I hvert fall to sekunder. Altså, det gjør, gjør ting snakkbart, da gjør det også litt lettere å håndtere.
Nei, det tilfeldigvis sånn at denne uka så snakket jeg også med Henning Bang.
Ja.
Og det nå tross alt sånn da, at han jo et tredje hjul på vogna her, eller femte hjul på vogna, altså det du kan figurere sammen på mange bilder, og I det hele tatt, selv om vi nå snakker om boka og Gitte og Thomas, så jeg blir bare så nysgjerrig på hvilken rolle eller posisjon det Henning Fær I dette samspillet?
ja, det kunne vært veldig spennende.
Ja, det mulig. Det neste spørsmål til Roger. Nei, altså, vi har jo begge et fantastisk forkjærlighet for Henning, både fordi han så faglig sterk, og fordi han en morsom fyr og en formidler, og han veldig glad I vin. Det mye ting å like med Henning. Vi har jo et... jeg og Henning begynte å jobbe sammen når jeg var student. Han var jo min foreleser og veileder etter hvert, så dette jo nå nærmere 20 år siden jeg liksom begynte å jobbe sammen med Henning. Og etter det så har vi liksom hatt et tett samarbeid, og nå, vi kanskje primært jeg da, men snakker jo sikkert med Henning på telefon 3 ganger I uka om faglige problemstillinger og sånn. Det jo primært jeg og Gitte som sammen ute med kunder og sånn, og så Henning ute med sine kunder, så vi jo ikke så mye sånn ut på den kommersielle siden, men vi har jo en felles lidenskap for nerding da, sånn at vi bruker utrolig mye tid på å nerde nerde sammen, så jeg har ikke hørt på hva Henning har sagt da, hvis du spurte han om det samme, men jeg tror ikke han føler seg som et femte hjul på vogna. Han trygg nok på seg selv at han kan ta den plassen, tror jeg.
Av alle de over
100 lederrådene, eller 150 det vel, som dykken har gett I lederliv og som dykken gir I boka, hvilket dykken mest fornøyd med?
Den håper jeg noen siterer meg på senere, den type råd. Ja. Ja. Nei, vet du hva, jeg har lyst til, dette tror jeg ikke vi det eneste om å si, da, så vi får dele kredden på det, men jeg tror nok det viktigste rådet, hvis jeg skal ta med meg, så får du ta ditt etterpå, Gitte, vil nok være å bruke hverandre som lederkolleger. Jeg ser at de på arbeidsplasser der man har det vi kan kalle en kollegaveiledning, altså at man setter av tid til å diskutere dilemmaer, problemstillinger, vanskelige ting man står I lederrollen, der man gjør det for råd, innspill fra kollegaer, det oppleves som så utrolig nyttig og virkningsfullt. Så hvis jeg skal gi som gi norske ledere et råd, som jeg tenker dette utrolig viktig, det, og det et råd jeg fornøyd med, for å ta utgangspunkt I spørsmålet ditt, så det bruk hverandre på arbeidsplassen til å diskutere ledelse, ikke bare fag, men også ledelse. Mm.
Jeg har lyst til å støtte opp under den, jeg helt enig I akkurat det.
Så jeg har fått et spørsmål fra en lytter som sendt inn på LinkedIn, og det en helt fersk leder som spør, I hvor stor grad skal man ha fokus på å være likt av teamet? Jeg gjenger jo ikke inn for å ikke bli likt, altså, men så kan man jo ikke alltid ta de mest populære valgene. Og likevel så kjenner jeg på at jeg veldig gjerne ønsker at teamet mitt skal like meg. Og tenker dykken.
Altså, det er egentlig et helt nydelig spørsmål, fordi vedkommende som har sendt inn, han beskriver så veldig godt dilemma. Da. Fordi at du kan ikke som leder legge opp en lederstil som han ok, jeg leder utifra å bli likt. Det en slippery slope, for å si det sånn. Det kan fort gå veldig, veldig galt. Samtidig som spørsmålstiller også setter fingeren på det veldig gode poenget med at vi vil jo alle bli likt. Det jo ingen av oss som liksom går ut I verden og tenker, I dag skal jeg sørge for at det mange som ikke liker meg. Altså, det strider mot vår natur. Det. Vi jo flokty. Vi vil passe inn og bli likt, og så videre. Men vi har lyst til liksom... eller der vil jeg si at jeg egentlig vil heve det til et annet nivå, da. Altså... oppmuntrer han her til å ikke tenke på det som å bli likt eller ikke, men tenke at en viktig del av det å være leder, det handler om å bygge robuste relasjoner til medarbeiderne sine. Og det gjør man ikke bare gjennom å bli likt, det gjør man på veldig mange forskjellige måter, da. Men det å bli likt egentlig ikke en del av det, altså. Det er blindspor. Og nå skal jeg gjøre det konkret. Nå var jeg lite konkret, skal jeg gjøre det konkret. Hvis jeg hadde vært vedkommende som stilte spørsmål, og visste at jeg hadde en tendens til å bruke mye tid på å bli jeg likt, blir jeg ikke likt, så tror jeg hadde gjort en sånn litt sånn mentalhygienisk øvelse, da, hvor jeg hadde spurt meg selv, tar jeg din beslutningen her nå, eller lar jeg være å ta din beslutningen her nå, fordi det handler om at jeg vil bli likt, eller det faktisk din beste strategi? Ikke sant? At være litt sånn ryddig med seg selv.
Det noe annet som du kunne lyst til å melde ut til våre lyttere, som jeg ikke har spurt om?
Jo, ja.
Kjør på, Gitte.
Vi heier på deg.
Ja, vi heier på deg. Ja. Det viktig poeng.
Ja, det tilbake til lederen I hjertet, skal jeg si. Altså, vi synes det dypt imponerende, den jobben mange ledere går på jobb og gjør hver eneste dag. Det krever sitt, altså.
Ja, det er veldig enig, og jeg skal nok innrømme at jeg som person har litt sånn allergi om alt det der som skrives over at norske ledere gjør ditt og datt, altså det som de har feil på ditt og 70% misliker ledere. Altså det veldig mye fokus på hvor mye de gjør feil, og ledere gjør selvfølgelig feil, som alle oss andre, så heldigvis ikke de perfekte, og de har åpenbart ting de aller fleste ledere å jobbe med. Men grunnleggende sett, så min opplevelse, eller vår opplevelse vil jeg si, at folk, norske ledere, de gjør sitt beste hver eneste dag på jobb, og de får til utrolig mye bra sammen med folka sine. Så jeg synes norske ledere skal få litt mer klapp på skulderen for jobben de gjør, enn de kanskje kan få en tendens til å få, I hvert fall hvis de leser media.
Enig, og de gangene hvor ledere drit seg ut da, og gjør dumme ting og sier ting de ikke burde ha sagt og så videre, så det som regel ikke fordi de har noen onde intensjoner det fordi de driter seg ut som alle andre ikke sant? Altså, det sånn, ups, skulle kanskje ikke sagt det nei men ja, så mer godhet med lederen
Vær snill med lederen din
Ja, ja
Du, nå har du kunnet lande et stort prosjekt. Jeg bare så nysgjerrig. Hvis vi ser 10 år frem, hva holder du kunnet på med da?
Vi har ingen konkrete prosjekter, men vi synes jo det veldig... Altså, vi, Foreløpig så synes jeg jo det veldig stas det vi driver med. Vi får både formidlet psykologisk kunnskap gjennom nå bok og DN-spalten, I tillegg til at vi jobber med utrolig mye spennende folk, så vi får liksom vært litt håndverkere, da, som vi liker å være nede I mange ulike problemstillinger, så det trives vi veldig godt med. Så jeg ikke overrasket om vi også gjør det om 10 år. Vi får se, det blir spennende. Jeg håper vi blir invitert tilbake. Denne podcasten går jo så bra, så jeg regner at den lever om 10 år. Da, så det...
Ja. Tusen hjertelig takk Gitte og Thomas og lykke til med lanseringen og alt det som følger med veldig gøy å få liksom komme litt på innsida av familiebedriften og dykken jo faktisk en bedrift der det lov å si at her vi som en familie
ja, ja.
Tusen takk for at dykken ble med og vi snakkes igjen det jeg helt sikker på
Tusen takk for at vi fikk komme
Til deg som hører på Lederpodden, takk for at du gjør det. Hvis du ønsker å få med deg alt som skjer I vårt lederunivers, da det bare å komme deg inn på lederpodden.no. Trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du kan også følge med på Instagram og Facebook, og på Instagram legger vi ut litt sånn klipp og forskjellige ting, så du ser litt hva som skjer både før og etter sendingen, og ja, litt behind the scenes. Men uansett, takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke.